Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Pokud máte pocit, že vaše děti, a to i ty malé, i ty, kterým už je náct, v současné době víc zlobí, buďte pozorní. To, že se víc vztekají nebo jsou naopak apatické, zhoršila se jim chuť k jídlu a spánek, nebo je teď častěji bolí hlava nebo břicho, může znamenat, že jsou ve velkém stresu, se kterým si neumějí poradit. Jak jim vysvětlit současné dění? Jak jim být oporou, když sami nevíme, co bude? Odpoví klinická psycholožka, vysokoškolská pedagožka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a přední česká odbornice na dětská traumata Leona Jochmanová. Natáčíme spolu na začátku třetího týdne celostátní karantény po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké děti podle vás nesou současnou karanténu a odloučení od vrstevníků nejhůř?
Ono se nedá říct, které děti nesou tady tohoto nejhůře. Můžeme mluvit o dětech, které jsou více zasaženy rizikem téhleté situace. Tady nejde o to odloučení, tady jde o to, v jakých situacích se ve svých rodinách nacházejí. Mm-hmm. Ono hodně záleží spíš na těch vnějších podmínkách a na jejich předchozí situaci, která byla ještě než tato situace nastala.
Jaké jsou ty nejtypičtější projevy stresu u dětí, když je stáhneme na současnou karanténu?
Typické může být zlobení. Ty děti můžou být neklidné, můžou začít zlobit, neposlechnou běžné pokyny, neposlechnou běžné výchovné metody. Jsou v podstatě jednak neklidné a jednak dělají věci, které běžně nedělali. To je jedna varianta. Druhá varianta je, že se ty děti můžou začít stahovat z kontaktu, přestanou je bavit věci, které do té doby bavily, ničím je nezabavíme. Jsou ukňourané, můžou se začít věšet po svých rodičích, můžou se začít chovat, jako kdyby byli mladší. Neodpovídá to jejich věku a nebaví je hlavně ty věci, které je dříve bavili dělat. Takže to je to typické. A pak můžou děti začít somatizovat, můžou si začít stěžovat na bolesti hlavy nebo břicha.
Co pro ně můžeme udělat, když vidíme, že se necítí dobře?
Ono je důležité upravit v podstatě celý režim fungování té domácnosti, takže pokud bychom měli na ty děti reagovat až na tohleto chování, tak už je to spíš jako hašení požáru. Já bych spíš doporučila, aby ta rodina zavedla celkový režim, který se vztahuje to ke kontaktu jednak s dětmi, ale fungování celé té domácnosti. Mám tím na mysli třeba to, aby ta rodina začala fungovat trošku, já to mám do uvozovek, v nouzovém režimu, jako když je na počítači nouzový režim. To znamená, měly by se činnosti jednak zjednodušovat, neměly by se dělat zbytečně namáhavé činnosti, jako velké množství aktivit. Většinou se rodiče na ně domnívají, že když vymyslí hodně zajímavých činností pro děti jednu za druhou, že to bude to pravé, ale vlastně situace stresu spíš vyžaduje sklidnit celý ten systém a všechno zjednodušit a fungovat v nějakém systému, v nějakém stálém režimu, kde těch změn příliš mnoho není. V současné době bych řekla, že největší problémy mají rodiče dětí, které jsou v předškolního věku. Čím mladší, tak tím hůře z hlediska toho, že ty děti vlastně jsou zavřené doma, nemají ten původní režim, nemůžou se vyběhat venku s jinými dětmi, takže to je kategorie předškoláků. Běžné děti v období vzdoru vlastně jsou těžko vychovatelné nebo těžko se jim něco zakazuje, takže děti v situaci takovéhle karantény nebo odlišného režimu vlastně začnou mít ještě problematičtější chování, než měli předtím. Takže to je ta jedna kategorie. A druhá kategorie jsou děti v pubertě, které vlastně principiálně potřebují vzdorovat a situace, kdy se něco nesmí a lidé jsou zavření v jednom prostoru, ti dospívající nemají běžné možnosti kompenzace a hlavně kontaktu s vrstevníky, pobyt venku, tak samozřejmě jejich chování doma se může zhoršit. Takže když bych uvedla příklad, já jsem teď hodně v kontaktu s některými rodiči a jedna maminka 4 dětí, které jsou právě v tomhletom věku, 2 děti má předškolního a školního věku a 2 děti má dospívající, tak mi popisovala, jak je náročné v jedné domácnosti vlastně tyhle ty děti jednak zaměstnat nějakými aktivitami, ale také snést a vydržet jejich chování. A pro ty děti je to hodně náročné a o to náročnější je to pro jejich rodiče.
Jak s menšími dětmi o současné situaci mluvit a co si naopak nechat pro sebe?
Co se obecně dá doporučit jako první věc, tak omezit puštěná média. To znamená, v rodině by neměla od rána do večera být puštěná televize s nějakým zpravodajstvím. Vlastně ty informace toho, co se děje, by se měly minimalizovat. Ne úplně vyloučit, samozřejmě dobré vědět, co se děje, ale ty děti by tomu neměly být příliš vystaveny. Uvedu zase příklad, ještě než vůbec tady vypukla nějaká situace v České republice, tak jsem zaznamenávala děti, které velmi všímavě sledovali zpravodajství, takže třeba dítě, které šlo na testy školní zralosti, a to bylo ještě někdy začátkem února, tak malovalo prostě osoby v rouškách a ten chlapeček se mi ptal, 6letý, jestli může umřít. Prostě tohleto dětem dělá velkou starost, takže první řadě je trochu omezit média a omezit vlastně ty negativní podněty, protože v dětech to vyvolává strach a úzkost. Druhá věc je vysvětlovat to na příkladech, na příměrech, to, co se děje, možná trošku na příbězí, hlavně pro ty předškoláky. A spíš bych s těmi dětmi fungovala ve stavu, kdy je dobré řešit ty každodenní věci a příliš je nezatěžovat tou dlouhodobou perspektivou, protože ty děti zas tak jako dalekou perspektivu nevidí, takže to zjednodušení by mělo být vlastně na nejbližší týden a spíš je uklidňovat, že ta situace přejde, že se to vyřeší, že je to jenom dočasná věc, ale zabíhat do zbytečných detailů u předškoláka určitě nemá smysl. U dětí mladšího školního věku, tam už se samozřejmě těch informací dá dávat víc a u těch dospívajících už má smysl mluvit na rovinu a vést s nimi diskuze, protože oni o tomhle potřebují komunikovat.
Když doma vznikne ta potřeba, je vhodné reflektovat výjimečný stav i výjimkami z režimu doma? Třeba tím, že děti budou smět k nám do postele?
Určitě ano, já jsem teď vytvářela nějaká doporučení pro Centrum Locika, co se týče právě rodičů. A jeden z těch bodů byl, který doporučuju, aby se rodina nesnažila jet úplně přesně v těch starých kolejích, jako to bylo v době před tímhletím nouzovým stavem. To znamená, vlastně v tuhletu chvíli vznikají úplně nová pravidla a nové podmínky a mezi ně patří to, že pokud dítě začne být více úzkostné a vyžaduje bližší kontakt se svými rodiči, jako třeba spát v jedné místnosti nebo v posteli, tak je dobré to brát, že opravdu je to otázka toho nouzového režimu a že v tom nouzovém režimu se vytváří úplně nová pravidla. Vlastně by to mělo být tak, že část použitelných věcí z toho starého života by se samozřejmě měla ponechat, ale nesnažit se je dodržovat za každou cenu. V podstatě v tom nouzovém režimu by měla vzniknout nová pravidla, která platí tady pro tenhle ten krizový stav.
Co jsou podle vás signály, že budeme pro naše děti potřebovat odbornou pomoc? A kde ji teď vlastně můžeme sehnat?
V tuhletu chvíli by byly varovné signály jednak nějaké somatické stesky, to znamená opravdu, jak jsem říkala, buď bolesti hlavy nebo bolesti břicha, pokud by dítě začalo být výrazně plačtivější. A co by byl pro mě nejvážnější signál, že by se to dítě hodně stáhlo do sebe a přestávalo by komunikovat, anebo by mělo velké úzkosti a strachy ze smrti. Tyhle ty všechny věci už by bylo dobré konzultovat s odborníkem. Pravděpodobně v téhleté době já bych nejprve využila linku bezpečí, která je bezplatná a kde se rodič může zorientovat v nějaké pomoci. A další věc je, že se teďka vytváří úplně nová platformy telefonické pomoci, takže je dobré se podívat na internet, třeba ke mně se dostala platforma Dělám, co můžu. Tam jsou vlastně psychoterapeuti, psychologové, kteří nabízejí bezplatně svoji pomoc, takže v tuhletu chvíli, pokud rodina nemá už svého psychologa, co se týče dětí, tak je dobré vyzkoušet jednu z těch bezplatných platform. Všechno, co by trvalo déle než týden a začínalo se stupňovat, tak už by stálo za konzultaci.
Zmiňovala jste, že proto, jak současnou situaci děti prožívají, je klíčové to, jak ji zvládají rodiče. Ti jsou ale zároveň v hodně náročné a nejisté situaci. Na čem byste jim doporučovala teď stavět?
Já když bych vycházela z konkrétních případů, se kterými se teď setkávám a jsou si ty případy hodně podobné, vlastně vůbec se ve společnosti nemluví o tom, jak rodiče jsou přetížený a některé maminky začínají kolabovat. A je to z toho důvodu, že ten nápor těch povinností v tuhletu chvíli přišel a pro ty rodiče je to strašně náročné. Já když bych to vyjmenovala, tak když si představím průměrnou rodinu s dětmi, tak jednak na ně spadl neuvěřitelně velký balík těch školních povinností, které přesahují běžnou míru toho, co rodiče schopní s dětmi zvládnout, obzvlášť pokud to dítě není jenom jedno, ale těch dětí víc. Pak je to starost třeba o svoje blízké, o prarodiče, může tam být prababička, pradědeček, je nutný jim zajistit nákupy a je tam starost i o samotný život. Pak tam je existenční ohrožení, ta rodina může najednou být ohrožena rizikem ztráty zaměstnání. Může tam být nárok na to, že rodina má home office, takže rodiče musí pracovat z domova, do toho tam mají ty děti a vlastně všechny tyhle ty nároky, včetně strachu o tu budoucnost, o to, jestli budou mít peníze, vytváří nesmírný stres. A tenhle ten stres by měla rodina začít trošku zvládat tím, že, jak jsem už říkala, je dobré zminimalizovat svoje fungování, nesnažit se stihnout všechno a dokonale, nesnažit se zvládnout všechny svoje obvyklé rituály, naopak vytvářet nové zvyklosti a rituály a hlavně také vytvořit v domě teritorium, kde si může každý člen té rodiny zalézt, když bych to dala do úvozovek. Je důležité být spolu, ale také ten kontakt nevyžadovat neustále, protože všechny nás čeká ponorková nemoc a pokud ta rodina je pohromadě třeba v malém bytě, tak je důležité, aby bylo jasné, jaké místo komu patří a že je úplně normální si zalézt do toho svého koutku a nechtít s nikým komunikovat, aby tam vlastně byla nějaká pauza pro sebe a prostor. A platí to jak pro dospělé, tak pro děti. No a pro rodiče je hodně důležité si vyčlenit čas, kdy se vystřídají u dětí, tak aby každý z nich měl alespoň chvíli prostor pro sebe, bez dětí, bez partnera a bez nějaké náročné činnosti. To znamená, i kdyby se ten rodič měl jít chvíli projít po venku nebo chvíli dělat nějakou činnost, která ho sklidňuje, neměl by to být úplně úklid nebo nějaké povinnosti. Třeba i pohled z okna nebo chvíli si přečíst nějakou knížku, chvíli si cvičit jenom tak sám je hodně důležité, protože pokud jsou lidé zavření doma delší dobu, tak samozřejmě ta ponorka tam vzniká a hlavně je důležité začít pracovat se stresem, který už sám o sobě z téhleté nevyzkoušené situace a z toho, že nikdo neví, kdy to skončí, vlastně velmi zaměstnává nervový systém. A právě s tímhletím by měl ten rodič pracovat. Ono platí pravidlo, že sklidněný rodič nebo stabilní rodič automaticky sklidňuje svoje dítě. A bohužel to platí přesně opačně, že pokud rodič není v pohodě, tak to dítě začne zlobit ještě víc.
Zmiňovali jsme, jak je důležité, abychom jako rodiče uměli zachovat klid, pracovat s vlastním stresem, abychom uměli sami sebe sklidnit. Jenže ono to má i druhou stranu. Hromadí se v nás frustrace a agrese a jak v omezených podmínkách pracovat s těmihle emocemi?
To je v podstatě úplně nejtěžší téma v současné době, kdy je zminimalizovaný pohyb venku. Všichni, jak rodiče, tak děti, mají nedostatek pohybu a on ten stres se obvykle vlastně tím pohybem velmi jednoduše vyplavuje. A proto jsem říkala, že i kdyby to měla být krátká procházka, jen tak bez dětí, nebo si jít alespoň chvíli zaběhat, ono může stačit 10 minut, nemusí to být žádná dlouhá doba. Prostě, aby ten přetlak se nějakým způsobem odventiloval. Lidé, kteří už byli zvyklí předtím cvičit, tak to mají jednodušší, protože už mají navyklé cvičení, třeba nějakou jogu nebo nějaké sestavy, bioenergetická cvičení, kdy s prudkým výdechem vlastně uvolníme všechny svalové struktury a taky odfoukneme to napětí. Je dobré si najít takovéhle cviky, které se dají cvičit i v místnosti, třeba při otevřeném oknu a samozřejmě i pouhá procházka 10-minutová, trošku dynamická, může uvolnit ten přetlak. Děti to mají mnohem těžší, kdyby se potřebovali pohybem ventilovat mnohem víc. protože by s dětmi měli i nějaké cviky a skákání, nějaký pohybový aktivity dělat doma. Ti, kdo mají třeba větší byt nebo dům a mají trampolínu, tak samozřejmě děti můžou skákat na trampolíně nebo se nějak pohybem odventilovat. Další ventilace může být, pokud lidé jsou schopni zpívat, tak zpívat společní písničky a dělat rytmické věci, protože tohleto všechno snižuje úroveň stresu.
Je podle vás důležité, abychom umožnili dětem být v kontaktu se širší rodinou?
Je určitě důležité mít ten telefonický kontakt se svými blízkými, ti, kdo mají Skype nebo online možnosti, že jsou na Wi-Fi, tak určitě udržovat tenhle ten kontakt. Ono to stačilo i v případě zase mimo tenhle ten kontext, pokud třeba rodiče byli od sebe odděleni, že tatínek byl někde na misi v Afghánistánu, tak přesto, když měl svůj Skypeový kontakt s dětmi, tak ono to pomohlo ten vztah udržet a bylo to hodně důležité. Víte, ono je velký rozdíl jenom slyšet něčí hlas a rozdíl k tomu vidět i obličej, takže pokud je to trošku možné díky technologiím, tak je dobré používat Skype, ale i ten telefonát, kde je slyšet hlas, je hodně důležitý.
Každá stresová událost má svoje fáze, pro které je typické nějaké prožívání. My jsme teď na začátku 3. týdne karantény. Co nás čeká dál?
Je dobré počítat s tím, že když nastala ta nová situace, tak to je fáze takového nějakého šoku, kdy spousta lidí vlastně nevěří, že je to možné a popírá tu situaci v plné vážnosti, tak jak to je. Proto lidé nedodržují karanténu, nenosí roušky, tváří se, že ten normální život je ještě udržitelný a že to za chvíli skončí. Tahle ta fáze pomine a ta první fáze mívá s sebou spojeno velké vypětí energie, takže lidé třeba hodně ještě chodí po venku, tváří se, že mají dobrou náladu, zásobují svoje známé fotografiemi, jak jim dobře a jak jsou spokojení. Tahle fáze přejde a pak nastává fáze hledání viníka a vzteku, to znamená, kdo to zavinil, a tam můžou být i velké emoce právě úzkosti, agresivity, obav a tak dál. Pak je fáze smlouvání, kdy v téhleté fázi sami sebe i okolí přesvědčujeme, že to přece není tak vážné, že to nebude tak dlouho trvat, a teprve potom přichází přijetí reality a až v téhleté fázi jsme schopni fungovat úplně racionálně a pragmaticky v té situaci taková, jaká je. No a samozřejmě, pokud jsou lidé uzavření v jednom prostoru, tak ze začátku se velmi snaží a dávají do toho hodně energie, ale ta energie se za chvíli vyčerpá, protože to nejsou vánoční svátky ani dovolená. Ono po týdnu až dvou vlastně člověk přestane mít pocit, že je na dovolené a že si užívá toho volna. A tím, že nevíme, kdy to skončí, tak začne postupně vznikat ponorková nemoc, takže může padat nálada a lidé začnou být zaskočeni tím, že jim není úplně dobře, můžou být agresivní, můžou se ventilovat konflikty, které třeba 10 let nebyly řešeny. A v tuhle chvíli je důležité doporučit velmi důrazně, aby se neřešily žádné konflikty závažného charakteru, aby si lidé řekli, když už se ty konflikty objeví, pobavme se o tom, až tahle situace skončí, protože v tuhle chvíli to nemůže mít dobré řešení. A on ten propad se většinou potom začne zvedat, ale je důležité s touhletou fází jednak ponorky a jednak ventilování emocí počítat, nebýt tím zaskočený, protože ono se to zase uklidní. Jenom je dobré opravdu dodržet ten režim a fungovat spíše v tom klidovém modu a nebýt zaskočený se všemi emocemi, které se nám můžou začít objevovat, a můžou to být naše staré emoce a můžou to být také partnerské konflikty, problémy s dětmi, obzvlášť tam, kde ty děti jsou třeba nějak obtížné, můžou mít ADHD nebo nějaké zdravotní problémy, tak samozřejmě tohleto všechno je velká výzva pro rodiče.
Existuje podle vás nějaká věc, kterou bychom měli mít na mysli, ať se doma děje cokoliv?
Mě teď opravdu hodně jako kontaktují matky, které se hroutí, a je to pro mě úplně jako překvapivá věc, že po těch 2 týdnech opravdu třeba jednu maminku odvezla rychlá záchranná služba. A bylo to jenom vyčerpání z téhleté situace, kdy, jak jsem říkala, jak oni se snaží fungovat na 100% a šijou roušky a dělají domácí učení a mají doma home office. A vlastně já teď hledám, jak jim zprostředkovat, že je dobré opravdu být vůči sobě nějak ohleduplný, protože ty mámy to nedávají.
Klinická psycholožka Leona Jochmanová byla hostem dnešních Houpaček. Děkujeme.
Nashledanou.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.